Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šiandien mūsų pašnekovė yra Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Sveiki.
Labas rytas.
Pradėkime nuo temos apie aukščiausiąjį teismą. Pirmininkas vis dar laikinas, tiksliau laikina ir niekaip iki galo nesudaroma yra jo sudėtis, atmetant Šileikio kandidatūrą į teisėjus. Ar tai yra vienintelė problema?
Tai turbūt apie pagrindinės problemas, jeigu mes kalbame apie teisinę valstybę, tai Europos komisija visai naujame savo pranešime, kuris yra būtent apie teisinę valstybę, kokias problemas ir rekomendacijos teikia Lietuvai, numato vieną iš priežasčių ir turbūt prielaidų, ką mes turėtume tvarkyti, tai yra aukščiausių vadovų, teisminių valdžių būtent skirimas. Puikiai suprantama, kad Lietuvos aukščiausiojo teismo ilgesnį laiką neužimimas pareigų sudaro prielaidas ir iššūkius teisminiai valdžiai. Ir na, pagal visą procedūrą skirimą puikiai suprantama, kad Seimas skiria prezidento būtent teikimu. Šiuo atveju prezidentas turi savo diskreciją ir pagal procedūrą paskirti ir pirmininką Lietuvos aukščiausiojo teismo yra manoma tik tada, kai visi Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjai yra paskirti. Tai, kitaip sakant, šiai dienai yra nepaskirtas dar vienas teisėjas tam, kad galima būtų suformuoti visą korpusą Lietuvos aukščiausiojo teismo ir tada išrinkti pirmininką. Tai sutikra, kad prezidentūra yra suinteresuota atsižvelgti ne tik Europos komisijos raginimus ir siūlymus, bet ir taip pat užpildyti tas laisvas vietas, kad mes jau pagaliau turėtume galutinai suformuotą korpusą.
Iš jūsų atsakymo atrodo, kad čia būtent prezidentūros rankose yra šitas sprendimas. Būtent dėl to yra, kaip Europos komisija netgi rašo, vilkinama procedūra.
Jeigu mes žiūrėtume netgi į įstatymą, visa procedūra ir diskrecija, kompetencija yra išimtinai būtent prezidento siūlymų Seimas. Būtent patvirtina kandidatūras, tai šiuo atveju esu tikra, kad prezidentūra supranta svarbą, ypatingai, kai mes kalbam apie teisinę valstybę ir teisės viršenybės principų užtikrinimą, tai mes kalbam ir apie valdžių padalinimą. Teisminė valdžia yra be galo svarbi tam, kad teisingumas tikrai būtų gyvendinamas tinkamai.
Ar nuo šios situacijos, nes Europos komisija savo ataskaitoje pažymi, kad nuo 2019 jau teismai vadovauja laikina vadovė, teismo darbo kokybė kaip nors nukenčia jūsų nuomonę?
Tai turbūt akivaizdu, kad laikinas vadovas visada turi nestabilumo jausmą. Tam yra sudarytas visas algoritmas, tai yra kokia institucija siūlo, kokia tvirtina ir kokia yra procedūra. Akivaizdu, kad trūksta tik vieno teisėjo paskirimo tam, kad galima būtų skirti ir pirmininką teismo. Tai esu tikra, kad visgi gavus ir naujausią raginimą, visiškai šviežiai dar būtent prieš porą savaičių, mes turėtume atsižvelgti į Europos komisiją ir tai turbūt turėti vieną apie pagrindinių darbų Lietuvai, kuo greičiau tai susitvarkyti.
Ar yra jau pateikta dar kokia nors galbūt pavardė vyriausybei, galbūt yra kažkas žinoma, kas čia galėtų būti tas kandidatas, jeigu Šileikis neįtinka?
Tai turbūt šitą klausimą galėtų atsakyti tik tą instituciją, kuri turi išimtinę diskreciją, tai yra Lietuvos Respublikos prezidentūra.
Gerai, teisėjų atlyginimai, tuomet kita tema taip pat su teisėjai susijusi, aišku, ir jinai yra išties opi, Kauno teisėjai net valstybė į teismą padavė dėl to, kaip jūs vertinat šią situaciją ir ką planuoja daryti.
Tai svarbus yra du elementai. Tai, kad tai yra problema, tai turbūt yra ne tiek iš pačios bylos, ką mes matome, bet vėlgi minėtas pranešimas Europos komisijos teisinės valstybės, kalbant apie teismus ir teisėjus, pažymė kaip vieną iš prielaidų ir netgi vertimo teismų nepriklausomumo, nepriklausomumas ir finansinis, tai yra kaip ir užtikrinamas darbo užmokestis. Šiai dienai yra ir parengtas projektas, kuris yra derinamas, būtent dėl darbo užmokesčio, pačioje byloje, būtent kurie paminėjote, keliamas klausimas, kad teisėjo darbo užmokis turėtų būti susietas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu, ne su baziniu dydžiu. Tai šiai dienai derinamas projektas atitinka tą lūkestį ir kadangi yra derinamos projektų tiesiogiai ir su teisėjų taryba, tai yra savivalda tiesiogiai atsakingi už teismus, toks pasiūlymas jų vertinimų yra tinkamas tam, kad galėtų būti atlyginimai, sakyčiau, konkurencingi ir užtikrintis teismų nepriklausomumą, nes puikiai suprantam, kad pigaus teisingumo nebūna.
Tai tuomet pagal tą pasiūlymą atlyginimas būtų toks, koks yra kas vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, nelabai supratau, gal galit paaiškinti.
priklauso būtent nuo grandies teismų, nes mes turim apylinkės teismus, mes turim apeliacinius teismus, turim Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Tai būtent projektas ir numato tą koskerą, kaip ir dabar yra, tarp teismų grandžių. Pagal projektą yra numatoma, kad pirmos grandies, tai yra apylinkės teismo teisėjo darbo užmokis, tai turėtų sudaryti 3,5 kartus didesnį negu vidutinio darbo užmokestis Lietuvos. Atitinkamai toks vertinimas būtų konkurencingas tam, kad mes turėtume ir asmenis, kurie norėtų aplikuoti, nes vienas iš iššūkių, jeigu turbūt mes kalbėtume apie teisėjų korpusą, tai nėra tik Lietuvos aukščiausiasis teismas tam, kad mes galėtume turėti pirmininką, bet labai svarbus yra apylinkių teismų vaidmuo, tai yra, kur yra didžiausi krūviai ir srautai, tai mes matome, kad yra labai daug vietų neužimtų tam, kad mes turėtume asmenų norinčių aplikuoti ir ypatingai konkurenciją tarp jų, tai kad Lietuva galėtų išsirinkti, na turbūt tos žmonės, kurie labiausiai tinkami vykdyti teisingumą, tai mes turėtume užtikrinti tas sąlygas.
Tai kada gali tuomet teisėjai tikėtis, kad tos algos augs?
Mano žiniom, vidaus reikalų ministerija savo visą reforminį paketą planuoja teikti Seimui už šį rudenį. Tokį įstatymo projektą priėmus, įsigaliojimas, tu matytas yra nuo sausio pirmos kitų metų.
Finansų ministerija turbūt turėtų paminėti, kad vidaus reikalų ar kažkas.
Visas paketas būtent yra įdėtas į vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnybos reformos paketą, kaip viena iš dalių, tai yra teisėjų atlyginimai, be abejo tokį įstatymo projektą priėmus, įsigaliojus, tai būtų užtikrintas iš vyriausybės ir finansavimas.
Gerai, kalbant dar apie teismus ir bylas, tai nelegali migracija, ES teisingumo teismas žėrė Lietuvai kritikos čia birželio gale, kad Lietuvos teisės normos nesuteikiančios galimybės neteisėtiems migrantams prašyti prieglobščio ir leidžiančios juos sulaikyti vien dėl patekimo į šalį neteisėtai, prieštarauja Europos direktyvoms, tai yra išcituota visoje žiniasklaidoje, visi jau tikrai tą girdėjo ir štai vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kartoja, kad Lietuva bando keisti ES migracijos politiką, kad ji būtų labiau pritaikoma tokioms situacijoms, su kuria susiduria Lietuva šiuo metu. Viskas čia teisingai jums atrodo, jūs pritarėte tam, ką daro vidaus reikalų ministerija?
Turbūt svarbiausias vidaus reikalų ministerijos pranešimas visai šviežas irgi buvo, kad kokiu būdu užtikrinti ES teisės normų įgyvendinimą, ypatingai turint mintyje būtent pagal prejudicinį klausimą priimtą ES teisingumo teismo sprendimą. Nacionalinė teisė turi atsižvelgti tas pastabas ir tą kritiką ir pažeidimą nustatytą, taip pat užtikrinti būtent visuomenės saugumą ir viešą interesą. Akivaizdu, kad reguliavimas turi numatyti tą balansą ir ką minėjo ir vidaus reikalų ministerija savo pranešime, yra konsultuojamas į vidaus reikalų ministerijos Europos komisiją, kaip tą balansą pasiekti, kokiu būdu nacionalinė teisė gali atitikti europinę lūkestį, lygiai grečiai ar europinis reglamentavimas, kuris yra horizontalus visai Europos Sąjungai, ir atliepia tą lūkestį, kur atskiros valstybės susiduria. Puikiai suprantame, kad migracijos iššūkiai kiekvienoje valstybėje yra išskirtiniai ir šiuo atveju mes susidurėm su Baltarusijos režimu, tai puikiai suprantame, kad nacionalinis reguliavimas nepažeisdamas ES reguliavimo turėtų visgi atliepti ir mūsų vidaus saugumo iššūkius.
Bet kol vyksta tos konsultacijos, mes ir toliau elgiamės taip, kaip ES teisingumo teismas pasakė, kad elgiamės neteisingai, netitinka direktyvų mūsų elgesys. Ar čia viskas gerai, ar šiuo metu, kol yra toks paskelbimas iš ES teisingumo teismo, mes turėtume kažką keisti jau dabar?
Tai turbūt labai svarbus pats vaidmuo šito sprendimo, tai yra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į ES teisingumo teismą su prejudiciniu klausimu, prašydamas išaiškinti, ar galėtų Lietuvos teisė būti, aiškinam, kaip atitinkanti arba ne ES teisė. Gavęs sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, dėl prieglobščio prašytojo, priėmė sprendimą. Tai yra visas klausimas buvo užduotas konkrečiai būtent fabulai dėl konkretaus asmens. Jeigu mes žiūrėtume į teismo sprendimą, tai teismo sprendimas nacionalinis yra vykdomas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas gavęs nuomonę, sprendė būtent dėl pačio sulaikymo asmens, konkrečiose faktinės aplinkybės, tai yra matydamos, kokiu būdu atvyko, kiek laiko buvo apribotojo galimybė judėti, kokiu būdu buvo nagrinėjamas jo prašymas ir tada priėmė sprendimus. Tai tuos sprendimus valstybė be abejo vykdo. Klausimas turbūt yra ilgesnio laiko, tai būtent pačio reguliavimo ne konkretaus atveju, nes konkretaus atveju teismo sprendimas yra vykdomas, kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir nurodė, nebe pratęsti sulaikymo, bet mes kalbam, kaip sureguliuoti tam, kad mūsų horizontalus ir ateitį reguliavimas atitiktų tos lūkesčius.
Vidaus reikalų ministerija siekia apgręžimo politiką perkelti į nacionalinius teisės aktus, tai turėtų būti teikiama rudenį, jūs tam pritarsite?
Aš esu tikra, kad būtina surasti balansą ties Europos Sąjungos reglamentavimu ir būtent nacionaliniu saugumu. Esu tikra, kad tos konsultacijos, kur vidaus reikalų ministerija šiuo metu vykdo su Europos komisija, į tai yra ir nukreipta, kur yra tas balansas, kur yra tie kompromisai ir kaip reguliavimus turėtų atitikti abiejų pusių lūkesčius.
Bet kol nebus pasakyta iš Europos Sąjungos nuomonė, ar mes galime tiesiog priimti tokį įstatymą, jeigu jinai pasakys, kad tai netinkama?
Esminės klausimas turbūt apie kokį įstatymą, kaip sireguliuota. Mes kalbame, šiai dieną nematant projektų yra be galo sudėtinga pakomentuoti.
Gerai, dar apie tarptautinius teismus. Prieš beveik dvi savaites pranešėt, kad Lietuva oficialiai pateikė prašymą įstoti į tarptautinio teisingumo teismo bylą Ukraina prieš Rusiją. Ir tai, sakėt, žada padaryti dar 43 šalys. Tai ar jau patenkintas kažkurių iš šalių yra tas prašymas, kokia čia yra ta stadija?
Tai be Lietuvos nuo kreipimus jau spėjo prisijungti taip pat Latvija ir Naujoji Zelandija. Kitos valstybės taip pat yra procese. Dabar etapas, kai teismas gavęs jau tų valstybių prašymus įstoti į bylą, nagrinės. Tai yra išklausys abi šalis, kaip mano Ukraina, kaip mano Rusijos pozicija, jeigu naiteiksis ją pateikti. Ir tada teismas nepaisantų nuomonių, be abejo, turėdamas jas omenyje, priims sprendimą dėl šių šalių įstojimo į bylą. Ir be abejo, sekantis etapas, kai bus dėl priimtinumo išspręstas klausimas, apačios bylos nagrinėjimus iš esmės. Pati byla, galbūt priminsiu irgi klausytojams, yra apie tai, kad visgi Rusija mėgina pateisinti savo karo nusikaltimus ir agresiją tuo, kad menamai Ukraina vykdo genocidą būtent Donecko ir Luhansko srityse. Akivaizdu, kad yra tarptautinės teisės ne tik tai netinkamas aiškinimas, bet ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiu atveju, jeigu tarptautinės teisingumo teismas pripažintų, kad Rusija pažeidė tarptautinės teisės normas, mes galėtume kalbėti apie žalos atlyginimą Ukrainai.
Bet aišku, Rusija atsisakytų tokį sprendimą vykdyti, atsisakytų tą žalą atlyginti, tai kaip tuomet tie pinigai būtų išieškojami, ar tai kažkaip atveria kelią tuomet panaudoti tas įšaldytas Rusijos lėšas užsienio valstybėse?
Šis procesas iš tikrųjų yra vienas turbūt perspektyviausių, nes nebūtinas yra Rusijos sutikimas, nebūtinas yra Rusijos netgi dalyvavimas, galvoje jinai gali atsisakyti, atsiųsti savo atstovus arba reikšti savo poziciją. Teismas gali išnagrinėti be konkrečių atstovų, juolab, kad mes kalbam apie Rusijos kaip valstybės, jau nebe konkrečių asmenų atsakomybę. Tuo atveju, jeigu būtų pripažintas pažeidimas ir ypatingai žalos atlyginimas, mes galėtume kalbėti ir apie tų lėšų, kurios yra Europos Sąjungos skirtingose valstybėse išaldytos, tos, kurias priklauso Rusijai.
Kad pati Rusija vykdo genocidą, tą jau ir ne viena valstybė yra garsiai pasakiusi, ir mes matėm ir tai, kaip atrodė Bučia, ir mes matėm politinių kalinių sprogdinimą, ir mes matėm daugybę kitų dalykų. Kiek laiko truks teismui teisingumo tai pamatyti, įrodyti ir pasakyti taip pat garsiai?
Turbūt nėra įmanoma atsakyti konkrečių terminų, nes nieks negali atsakyti klausimo, kiek ilgai truks karas. Ir čia yra sudėtingiausia dalis, jeigu mes kalbėtume jau apie kitą tarptautinį baudžiamą teismą, kur taip pat yra byla ir Lietuva yra taip pat viena iš valstybių, kur pirmoji kreipėsi, bet dabar turime ir iki teisminio tyrimo, tiek nacionalinį, tiek bendrą jungtinį su būtent tarptautinio baudžiamo teismo prokurorų. Pagrindinis iššūkis, kad mes kalbame apie nusikaltimus, karo nusikaltimus, apie genocidą, kitus veiksmus nebūtuoja laikotarpio. Mes matome vis dar naujus epizodus, mes matome vis dar naujus įrodymus ir nukentėjusius asmenis. Dėl to pats tyrimas, na, jis yra labai dinamiškas. Vis naujas vietovės, na ir visa Ukraina yra nusikaltimo vieta, todėl tų įrodymų rinkimas yra sudėtingas, jis trunka, bet ką daro valstybės ir vis daugiau valstybių prisijungia prie šito bendro jungtinio tyrimo, tos žmonės, kurie bėga iš Ukrainos nuo karo, jie taip pat yra liudytojai, jie taip pat dalis jų mato, tos nusikaltimus gali pranešti, informuoti ir kas yra labai vertinga medžiaga pačiam tarptautiniam baudžiamajam teismui. yra labai aktyviai daug valstybių iš Europos Sąjungos įsitraukę, ne tik politinių palaikymų, kas be abejo yra labai svarbu, bet ir ekspertinių. Lietuva jau išsintė vieną savo nacionalinį ekspertą prokurorę, kuri dirbs tarptautinio baudžiamojo būtent teismo prokuroro biure. Atitinkamai mes kalbam ir apie tai, kad nacionaliniai tyrimai apklausė tos žmonės, renka įrodymus ir aktyviai vykstama į pačią Ukrainą. Tam, kad fiksuoti tos įrodymus ir tyrimas, tikrai jis yra judesi yra sutikra, kad artimiausiu metu, kas sunkiai apibrėžiama, turėtume kalbėti ir apie progresą.
Tai kol vyksta karas, tol nei tarptautinis teisingumo, nei baudžiamasis teismas realiai nepaskelbs savo sprendimų, nes vis kaupiami yra įrodymai ar kaip?
Tiesioginę sąsają ir susieti su karo pabaiga mes neturėtume, nes teisingumas tai nėra apie nugalėjimą karo. Mes kalbam apie tai, kad renkame įrodymus apie tuos epizodus ir puikiai suprantame, kad tų epizodų galimai ne visus spėjom užfiksuoti, ypatingai, kad ne visur yra sąlygos. Kai kur tebevyksta tas karas ir ypatingai Rusija yra labai suinteresuota, ką beje Ukrainos teisingumo ministras labai akcentuoja, kad Rusija deda didelės pastangas, kad naikinti visus įmanomus įrodymus, bet kokias įmanomas informacinės duomenų bazės, nes puikiai suprantama, kad tai bus panaudota prieš juos, tai atitinkamai, renkant tos įrodymus, siekis tarptautinio baudžiamojo teismo yra vykdyti. Na, turbūt savalaikį teisingumą, puikiai suprantant, kad ir visuomenės lūkestis, matant kasdien vis naujus žiaurius atvejus, na, yra čia ir dabar.
Gerai, tuo metu atsiranda Lietuvos piliečių, kurie važiuoja į šalis agresorės, ir į Baltarusiją važiavo, ir į Maskvą, kas ten lyginama su Stalino saulės atvežimu. Ir ką jūs galvojate apie tuos važiavimus, ar sutinkat, kad už juos, už tokią veiklą reikėtų bausti, ką čia ir žinių radijoje kalbėjo ir prezidento patarėjas Kęstutis Budrys?
Tai baudžiamasis kodeksas numato visas prielaidas kvalifikuoti elgesį, kai organizacija arba netgi konkretus fiziniai asmenys veikia prieš valstybę viena arba kita forma. Esu tikra, kad teisėsaugos institucijos, ką mes matome ir iš viešosios erdvės, tiek VSD, tiek prokuratūra jau pasisakė, kad atliekami tyrimai, renkama medžiaga tam, kad kvalifikuoti. Kokius straipsnius toks elgesys atitinka, kas yra svarbu. Mūsų egzistuojantis ir galiojantis baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tada yra labai svarbu vertinti horizontaliai. Tai yra, kiek asmenų yra sitraukusi, kokie veiksmai, nėra atitinkama turbūt užtikrinti, kad teisingumas nebūtų pavėluotas.
Bet jau buvo antra čia kelionė į Maskvą, prieš tai buvo susitikimas ir su Lukašenka neteisėtų Baltarusijos lyderio. Ar viskas čia gerai, ar neturėjo būti užkardytas tam antram bent jau važiavimui tuomet kelias, ypač, kad apie tai buvo pranešta netgi iš anksto?
Na, turbūt geras klausimas, kuris galėtų būti orientuotas tiesiogiai teisėsaugos institucijoms, nes būtent tiek VSD, tiek kitos institucijos gavusios informaciją perduoda prokuratūrai arba policijai, būtent šiuo atveju prokuratūrai turimo informaciją tam, kad galima būtų kiekvieno atveju įvertinti, apie kokią grėsmę mes visų pirma kalbam, kokio lygmens ir kokių veiksmų yra būtina imtis, nes mes turbūt kalbame ne apie tai, kad nustatyti, koks straipsnis baudžiamojo kodekso galėtų būti taikomas, bet ir tai, kad galėtų imtis prevencijų veiksmų reikalingų.
Tai generalinė prokuratūra pati turėjo pradėti tyrimą, nelaukti, kol tarkim ją kreipsis, kaip šiuo atveju kreipiasi Seimo narys Maldeikis.
Na, turbūt visų pirma turėtume atskirti du dalykus. Baudžiamajame kodekse, nepaisant apie kokias nusikalstamas veikas mes kalbame, yra tos nusikalstamas veikas, kur reikia žmogus. Pareiškimo, tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie nežymų smurtą arba kitus atvejus, kai yra nukentėjęs konkretus asmuo. Kai mes kalbam apie tokio pobūdžio veikas, nereikalingas ar asmens pareiškimas ir šiuo atveju, kad institucijos, ypatingai teisėsaugos institucijos informacija tarpusavyje dalinasi. Kiek iš viešosios erdvės prokuratūra pasidalė informaciją, tas tyrimas yra pradėtas, turbūt netgi anksčiau. Iki Seimo nario kreipimosi, analizuojant tuos duomenis, pagrindinis yra aspektas, ką ir Teisingumo ministerija, vertinant, ar nuteistasis galėjo, dar būdamas įkalinimo įstaigoje, įsteigti tokią organizaciją, surinkusi medžiagą ir informaciją, kad visgi ne įkalinimo įstaigoje toks veiksmas padarytas, informacija buvo perduota teisėsaugos institucijoms tai yra nuolatinis ryšys, kad puikiai suprantant vieno kvalifikavimo netaikymas, jokių būdų nereiškia, kad mes nekalbam apie kito pobūdžio atsakomybę.
Bet ta įsteigta Paleckio organizacija, kaip suprantu, vis dar egzistuoja, nėra niekaip panaikintas jos egzistavimas, nepaisant to, kad parašas buvo padėtas akivaizdžiai neteisėtais būdais, naudoja kažkas kitas jo elektroninį parašą.
Na, atitinkamai, turint valdžios padalinimo principą, teisėsaugos institucijos gali imtis ne tik, na, turbūt bylos pradėjimo ikiteisminio tyrimo, bet ir prevencinių veiksmų. Lygiai grečiai viešo intereso gynimas arba prevencinių veiksmų taikymas yra teisėsaugos institucijų galimybė. Turbūt, ką reikėtų turbūt atskirti ir nuo populizmo galimo. Politikai nevykdo ikiteisminių tyrimų, negali vykdyti tiesiog į teisingumą ar tai yra diskrecija išimtinai pagal teismą. Tai esu tikra, kad teisėsaugos institucijos, na, mato savo ne tik kompetenciją, bet ir pareigų užtikrinti valstybės saugumą.
Ar jūsų nuomone čia yra užtikrintas valstybės saugumas, jeigu vyko ir į Baltarusiją, ir į Maskvą, ir įkūrinėja organizaciją būnant kalėjime?
Na, šiuo atveju norėčiau tik tai patikrinti, kad organizacija nebuvo įsteigta įkalinimo įstaigoje, pats nuteistasis patvirtino, kad visgi savo duomenės perdavė trečiajam asmeniui, šią informaciją ir perdavėm teisėsaugos institucijoms ir mano žiniomis yra vertinama būtent kuris asmuo ir kokiu būdu ir kokią atsakomybę už tai galėtų nešti, kalbant bendrai, ar tokia organizacija galėtų veikti, arba asmenys ar galėtų na, tokio pobūdžio veikas daryti, tai tam mes turim jau galiojantį baudžiamojo kodeksą ir turbūt reikėtų susilaikyti nuo siūlymo staiga keisti reguliavimą. Reguliavimas jau numato, kad tiek žmonės, privatos asmenys, tiek organizacijos negali veikti prieš valstybę, negali padėti kitoms organizacijoms priešiškoms valstybei. Na ir lygiai grečiai, jeigu mes turim netgi elementus, kur yra na, akivaizdus karo palaikymas, genocido palaikymas, tam yra netgi atskira baudžiamojo kodekso atsakomybė, tai sutikra, kad na, mūsų teisėsaugos institucijos turi kompetencijos tinkamai tai kvalifikuoti, vertinti faktinės aplinkybės, juolab mūsų teisėsaugos institucijoms surinkus visą medžiagą, sutikra, yra žinoma daugiau aplinkybių.
Seimo narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius žinių radijo iškėlė mintį, kad netgi reikėtų kelti klausimą apie tokių piliečių deportavimą iš Lietuvos, atimant jiems netgi pilietybę. Kaip jums tokia idėja?
Aš tai turbūt siūlyčiau visgi įsivertinti Europos Sąjungos įsipareigojimus. Ir ypatingai tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos mes turime, labai dažnai girdime idėją Latvijos apie tuos asmenys, kurie palaiko Rusijos karą atimti pilietybę. Bet Latvija tai kalba išimtinai, kai yra dviguba pilietybė Latvijos ir Rusijos. Tokiu atveju mes galime kalbėti, kad na, valstybė gali priimti tam tikrus sprendimus. Tuo atveju, kai pilietis yra išimtinai vienos valstybės, tai yra pavyzdžiui Lietuvos, mes negalime pagal tarptautinius įsipareigojimus tam asmeniui atimti pilietybę, nes asmuo neturi kitos pilietybės ir padaryti juos be piliečiais. Tai mes turėtume turbūt atsieti tokias na, genelės idėjas nuo teisinio vertinimo, kad mes turbūt neatsidurtume ten, kur esame su kitom situacijom, kai kartais neįsivertinimu savo tarptautinio įsipareigojimu, nes visgi teisės viršinybės principai turbūt pagrindinis skirtumas yra tarp Europos Sąjungos valstybių ir kitų valstybių.
Tai jeigu po 2 metų, kai vyks dar vienas referendumas dėl dvigubos pilietybės, būtų įteisinta dviguba pilietybė, tokiu atveju tuomet Lietuva jau galėtų eiti Latvijos pavyzdžiui?
Pagrindinis skirtumas turbūt yra, kad na, šiuo metu yra Seime darbo grupė, kuri būtent ruošiasi referendumui, tai yra pasiruošimas ne tik teisinis, bet na, tai yra daug pakopės, tai yra nuo formuluočių, nuo kampanijos, kitų dalykų organizacinių, bet kai mes kalbam apie referendumą ir ypatingai arba dvigubą, arba na, turbūt platesnė pilietybė, mes kalbam apie tas valstybės, kurios nėra priešiškos Lietuvai ir diskusijos apie tai, kad mes turbūt galėtume kalbėti apie dvigubą pilietybę Lietuvos Respublikos piliečiams ir Rusijai arba na, kitiems režimams, kur mes akivaizdžiavotum vykdančius karo nusikaltimus, būtų nepriimtina ir nacionalinių saugumų sudėtingai suderinama.
Ačiū Jums už pokalbį, Evelina Dobrovolska, Teisingumo ministrė, dėkui.
Ačiū Jums.
Ačiū visą.